Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Ijumaa. Safi sana hapa Washington DC, saa 3:30 za asubuhi upande wa Marekani, najua kwamba ni saa 10:30 jioni upande wa Afrika Mashariki, na tarehe ikiwa ni 24 mwezi wa 6. Na mimi jina langu Harrison Kamau,
na mimi naitwa BMJ Mridhi, kama alivyosema Harrison Kamau, ikiwa ni Friday. Bila shaka tunajiandaa kuingia katika weekend, na unajua wakati weekend inaingia tunaangalia sana sana masuala ya sports, kwa sababu mengi huendelea katika maeneo tofauti tofauti. Utasikia yale yanaendelea katika national trials, yani maandalizi ya kitaifa kuhusu masuala yanayoendelea kule Moi, Kasarani na Nairobi, lakini ni baadaye kidogo. Kabla ya hapo tutakuwa na vitu vingine, Harrison,
vitu vizito. Kumbuka kwamba mkutano wa Jumuiya ya Mataifa ya Madola unaendelea kule nchini Rwanda, tutajua viongozi wapi walipo huko na kuna mapendekezo ambayo yametokea kwa maslahi ya mataifa hayo.
Na kabla ya hapo tutakuwa pia tunaangalia hali ilivyo kwa wanawake ambao wametoroka makwao katika mashariki mwa DRC. Inaelezwa hali imekuwa tete kwa baadhi ya kambi za wakimbizi, wanawake wakilalamika kwamba wanahitaji msaada wa dharura. Kulikoni?
Hawana hata vitu vingi ambao kwa ajili ya hali yao ya mwezi. Watu wanasumbuka sana, na ingeomba kabisa wamama kama hawa waweze kusaidiwa na vitu kama vile.
Ni vitokezo tu, lakini mengi yatakuwa ndani ya VOA Express hivi leo, na nikukumbushe tu kwamba VOA Express haitamatiki bila kibao cha muziki. Kwa hivyo kaa chonjo tu, yote yatakuwa yakifanyikia hapa studio 15 Washington DC.
Tuanze huko DRC. Kama nilivyokueleza msikilizaji, ni kuzuka upya kwa mapigano makali ambayo yameendelea mashariki mwa DRC kati ya wanajeshi wa serikali FRDC na waasi wa kundi la M23. Yamesababisha maafa, majeraha na maelfu ya watu kutoroka makwao, kama ambavyo tumekuwa tukiripoti hapa VOA Swahili. Wengi wao wakikimbilia katika nchi jirani ya Uganda, huku wengine wakitafuta hifadhi katika kambi za wakimbizi wa ndani. Sasa mashirika mawili, lile la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR pamoja na lile la Msalaba Mwekundu, yanasema kwamba yana hofu kuwa huenda yasiweze kuwahudumia wakimbizi hawa ipasavyo, hasa kwa sababu ya changamoto nyingi zinazowakabili. Kwa sababu kama tulivyoeleza ni kwamba wengi wao ni watoto na kina mama, au tuseme wanawake, na maelfu ya wakimbizi kutoka miji vijiji mbalimbali kama kile cha Chanzu na Runyoni, wanaeleza kwamba hali imekuwa mbaya kiasi kwamba hawawezi kuendelea hivyo isipokuwa wapate usaidizi wa dharura. Sasa tuungane na huyo Jean-Claude Babanze ambaye ni kiongozi wa kundi moja la kutetea haki za raia katika eneo la Rushuru, na ambaye ametembelea baadhi ya kambi za wakimbizi. Jean-Claude, ni nini ambacho umekiona hususan kuhusiana na akina mama ambao umewatembelea hapo Rushuru na wakimbizi wengine kwa upande wa Uganda?
Unajua hali ya wakimbizi haiko nzuri kabisa, kama vile kina mama, unajua wengi wamesumbuka sana. Kuna wale ambao wamezao wamekosana wamekosana wame wao, kuna watoto wengi sana ambao wamekosa wazazi wao, na hii ni hata kabisa maisha yanakuwa tena vigumu sana wakiishi katika hali ambayo si nzuri. Na hata wale ambao wametoka Uganda, kuna wakati ya vita ilianza, kuna wale walienda hata wakati watoto. Ndio hali ambayo tunaishi kabisa, na wangu wako katika hizi maeneo zote za Ruchuru, katika kambi za hapa Ruchuru, na kuna wengine ambao wametoka Uganda.
Na ninyi kama watetezi wa haki za raia, nini ambacho mnapenda kuona kikifanyika katika juhudi za kukabiliana na changamoto zilizopo?
Ni kwamba tunaomba mashirika ya kibinadamu iweze kuja kuwajia msaada kwa haraka sana, sababu najua katika hali kama hii wengi wamekimbia, japokuwa ndio wengi wanachunga jamii zao, lakini hawana mahali pa kulala, hawana sufuria ya kupikia, hawana hata vikombe kunywa maji, hawana hata vitu vingi ambao kwa ajili ya hali yao ya mwezi. Watu wanasumbuka sana, na ingeomba kabisa wamama kama hawa waweze kusaidiwa na vitu kama vile.
Shukran sana Jean-Claude Babanze. Unasikia Harrison Kamau, yale yanayowakumba hasa wanawake katika eneo hilo. Wanasema wakati kuna mazungumzo mengi sijui kuunda kikosi cha pamoja cha kieneo cha jeshi, wanawake wanaumia sana, na hapa sio wanawake tu, pamoja na watoto ambao walihama nao kule.
Naam, kweli ni hali ngumu na ni hali tete. Tunachoomba ni amani ipatikane na usalama wa kila mmoja.
Bila shaka basi tusikie kibao hiki kinasema mama, wakati tukizungumza kuhusu kina mama mashariki mwa DRC. Mwanamuziki Abochi kutoka kule Ghana, tusikie kibao kidogo.
Sometimes I lose my way, but you still the prayer for me, the sacrifice for me. Oh yeah, yeah, mama, God bless you, oh mama. Yeah, me sure, oh mama, God bless you, oh mama. Mama, hey mama, God bless you, oh mama. Yeah, me sure, oh mama, God bless you, oh mama. Mama, you the first one. See the way you hustle for my kids. 9 months for the belly, no be easy, but you went your deep in for
my... Nakwambia ni kibao mama ambacho kwa kweli kinakuja wakati mwafaka tukikumbuka maslahi ya kina mama, hasa kule DRC ambapo hali ya amani imekuwa ni tete. Sasa tuelekee kule nchini Rwanda, ambapo kikao kikuu ama mkutano au kongamano la mataifa Jumuiya ya Madola amekuwa kiendelea, na mwanzoni mwa wiki kulikuwa na mikutano pembezoni, moja ukiwa ni wa vijana, na vijana waliangazia masuala mengi yanayohusiana na vijana wa kieneo au wa mataifa hayo ya Madola, na baadhi ya mambo yaliyopendekezwa ni muungano wa vijana na pia kujiimarisha kiteknolojia ili waweze kuendana na nyakati za sasa. Pendekezo lingine lilikuwa ni kwamba washikane na makundi ya vijana ya kimataifa ili pia wawe na mawazo ya kimataifa. Sasa tunapozungumza hivi leo, viongozi wa mataifa wanachama wa Jumuiya ya Madola sasa wanafanya kikao nchini Rwanda, na ni viongozi kutoka Canada, kutoka kule Uingereza, na wengineo kutoka Afrika kama vile Muhammadu Buhari kutoka kule Nigeria. Lakini sitaki kusema mengi sana, hebu kidogo tusikie tu hali ilivyo hadisi kutoka kwake Silvanus Karemera akiwa kule Kigali, Rwanda.
Asante. Wameanza kukutana leo kwa muda wa siku mbili, kuanzia leo hadi kesho, na kilichotokea leo kuanzia asubuhi ni hotuba, lakini baadaye waandishi wa habari tulitolewa nje na viongozi wakaingia kwenye kikao cha faragha. Lakini kikubwa zaidi walichozungumzia iwe Rais Kagame, iwe Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson, iwe Mwanamfalme Charles pamoja na Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Madola Patricia Scotland, wote wamesema kwamba Jumuiya ya Madola inakabiliwa na baadhi ya changamoto kuhusu usalama, kuhusu amani, kuhusu demokrasia, kuhusu uongozi bora, pamoja na haki za binadamu na ustawi wa jamii kwa ujumla. Na wote wakasema kwamba kinachotakiwa sasa hivi, mkutano huu utumiwe kama fursa ya kuzungumzia changamoto hizi na kuchukua mikakati ya pamoja kuweza kutatua changamoto hizo.
Naam.
Lakini kwa upande mwingine, Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson yeye amesema kwamba Uingereza kuanzia mwaka 2018 ilitoa kitita cha pauni milioni 212 kusaidia elimu ya watoto wa kike katika shule za msingi na sekondari, na akasema kwamba mkakati huu tayari unaendelea katika nchi 11 za Jumuiya ya Madola kama hatua ya kuweza kusaidia kuboresha ustawi wa jamii katika nchi hizo kwa msingi.
Na Karemera, sijui kama kuna maandamano ambayo yanaendelea pembezoni mwa mkutano huo.
Hakuna maandamano yoyote, na usalama umeimarishwa, na hata Waziri Mkuu wa Uingereza amesema kwamba kumbe kile kilichokuwa kinatangazwa kuhusu Rwanda kwamba ina matatizo ya kiusalama, matatizo ya kidiplomasia, kisiasa na kadhalika, kumbe ni uongo. Na amesema kwamba kuanzia jana akitembea na akizungumza na baadhi ya wananchi, ameona kwamba hizo ni stereotype, yani mtazamo potofu kuhusu Rwanda.
Asante sana Silvanus Karemera, na vizuri ni kufahamisha pia kwamba kuna mataifa mawili ambayo yameomba kujiunga na kundi hilo, nao ni Gabon na Togo, ambayo hayakuwa koloni za Uingereza. Kwa hivyo iwapo yatakubalika ndani ya muungano huu, basi utaendelea kupanuka zaidi na kuvutia mataifa ambayo kamwe hayakuwa chini ya Uingereza katika siku za nyuma. Ni vizuri pia ni kueleza kwamba Mwanamfalme Charles yuko nchini Rwanda akija kumwakilisha Malkia Elizabeth, ambaye sasa hawezi kusafiri kutokana na umri wake ambao umefika miaka 96. Yote haya yanafanyikia hapa 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 jiji kuu la Marekani Washington DC, kipindi ni VOA Express.
Na hapo umesema mwana mfalme Kamau, inanikumbusha kwamba wamekuwa na malumbano na waziri mkuu wa Uingereza kuhusu swala lile la Rwanda kuwapokea wakimbizi kutoka kule Uingereza, mambo ambayo yanaendelea katika eneo. Msikilizaji, ni VOA Express ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa huko huko Tanzania, Hits FM kule Zanzibar, Voice of Muhabara kule Kampala na UBC Radio, zote hizo zikiwa nchini Uganda, bila kusahau radio zingine kama Citizen na Kaya FM kule nchini Kenya, na kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Na sasa tusikilize habari za dunia.
Wakati viongozi wa NATO wakikutana wiki ijayo nchini Hispania, ajenda kuu huenda ikawa ni vita vya Ukraine na namna ya kuzuia Russia kuendelea na uchokozi wake barani Ulaya. Hata hivyo, dalili za karibuni zinaonyesha kwamba mataifa ya magharibi yanaangazia macho yao upande wa mashariki ambako kuna tishio la moja kwa moja kutoka China. Kwa mara ya kwanza mkutano huo wa NATO utakuwa na viongozi wanne kutoka mataifa ya Asia, ya Japan, Korea Kusini pamoja na Australia na vile vile New Zealand, ambayo si wanachama wa muungano huo, yote pia yakiwa na wasiwasi wa kuendelea kwa ushawishi wa China katika miaka ya karibuni.
Kiongozi mmoja wa kijeshi wa kieneo wa Ukraine amesema mapema leo kwamba vikosi vya Ukraine vitaondoka kwenye mji uliozingirwa wa Severodonetsk, akisema kwamba ina maana kuwa kuendelea kushikilia tena na kuwa umeendelea kushambuliwa na Russia kwa miezi kadhaa hivi sasa. Umoja wa Ulaya Alhamisi umepiga kura kwa wingi ya kutoa nafasi ya kugombea wanachama wa Ukraine kwenye muungano huo, na kwa hivyo kusogeza taifa hilo karibu na mataifa ya magharibi ambayo yamekuwa yakitoa silaha za kusaidia taifa hilo dhidi ya uvamizi kutoka kwa Russia.
Shirika la habari la Ureno Lusa limeripoti kuwa rais wa zamani wa Angola Jose Eduardo dos Santos yuko katika hali mahututi kwenye hospitali moja huko Barcelona nchini Hispania. Dos Santos alitawala taifa hilo la pili kwenye utajiri wa mafuta barani Afrika kwa miongo takriban minne. Santos mwenye umri wa miaka 79 amekuwa akipokea matibabu tangu mwaka 2019, lakini afya yake imezidi kuzorota na hivyo kuhamishiwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi. Serikali ya Angola haijajibu hadi sasa kuhusu hali ya rais huyo wa zamani. Dos Santos ni mojawapo wa viongozi waliotawala kwa muda mrefu barani Afrika na alistaafu miaka mitano iliyopita.
Na msemaji wa wizara ya dharura wa Afghanistan amesema shirika la habari la Reuters, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba taifa hilo halina uwezo wa kutosha wa kukabiliana na athari za tetemeko la ardhi lililotokea mapema wiki hii. Muhammad Nasim Hakani ameiambia shirika hilo kwamba wizara ya afya haina vifaa muhimu pamoja na dawa za kukabiliana na mkasa huo kutokana na ukubwa wake. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 6.1 kwenye vipimo vya Richter liligonga majimbo ya kusini mashariki mwa Afghanistan Jumatano karibu na mpaka wa Pakistan.
When you want like that, you kill them all, but God for feeling. Oh, yeah, that's a crowd. Oh. They feel it. Do you hang out? Give them a game. Pop your parties in the air. Shake your booty to my face. Oh, yeah, that's a crowd. They feel it. All I wanna see is pretty love, like, ooh-wee. What you smoking, what you like? What I want is you doing now. I'm my own, we deliver. Now every time you deliver. Girl, your love there for you. I strong, deep America. I'm moving for air. We go and start to beat that. Back your magic. Like you beat that. Only you just dream.
Wimbo huo msikilizaji unajulikana kama For Here, ambaye mwimbaji huyo Terry anakuambia vitu hivyo vizito. Unasikia hayo yote kutoka hapa VOA Express, wakati ambapo mwelekezi wangu ananiambia ni wakati mwafaka tuangalie jicho letu linamulika nini hivi leo. Kama unaambiwa kwamba Rahab Freddy amekuwa akiangalia ni nini ambacho kinachangia wasichana hasa ambao wako kwenye vyuo, hususan vyuo vikuu. Ripoti zimeibuka kule Tanzania na kwingineko kwamba wanajihusisha na masuala ya ukahaba.
Labda pengine wenyewe watueleze, kuna masuala mengi yanayoweza kupelekea tabia ile, hatujui ni nini. Hebu tusikie jicho lenyewe likimulika na tupate kujifahamisha zaidi kuhusiana na tatizo hilo.
Ungana nami wakati huu, jina langu ni Rahabu Freddy na hili ni jicho letu leo likimulika tuhuma dhidi ya baadhi ya mabinti waliopo vioni kwamba wanajihusisha na vitendo vya ukahaba. Chanzo ni nini hasa?
Mimi kwa mtazamo wangu unavyoona, kwanza kabisa ni hali ya umaskini. Kwa sababu unakuta mwanafunzi yuko chuoni lakini hana uwezo wa kujikimu. Au unakuta mzazi anampa hela ambayo haimtoshelezi mahitaji yake. Kwa hiyo inamlazimu ajiingize kwenye hivyo vitendo ili aweze kukidhi mahitaji yake.
Ni tamaa ya mtu, anataka aonekane tu katika watu. Yupoje, anavaaje, anakulaje? Yaani watu wengine tu waweze tu kumwamini kwamba huyu kweli katika hali alionayo ni tofauti na namna mtu ambaye anaweza kumfikia mambo yake.
Wanacho wengi wanakuwa wanatamani vitu ambavyo wanakuta wanashindwa kufanyaje kuwa navyo, kwa sababu unaweza kukuta mtu anatamani aishi maisha fulani wakati yeye hawezi. Kwa hiyo anajiingiza katika masuala ya ukahaba ikusudi apate hela za kuweza kufanyaje kujikimu katika maisha yake.
Bila kujiingiza kwenye vitendo vya ukahaba, wewe ni binti uko chuoni, nyumbani hakuna uwezo kwa vile ambavyo wewe unavihitaji.
Mimi naona cha msingi kwamba elimu ndio mkombozi. Kwa hiyo kinachotakiwa kwa wanafunzi au mimi kama mwanafunzi, nivumilie ile hali nilionayo, niridhike na maisha niliyokuwa nayo, nikubaliane na hali halisi. Kama wazazi wangu hawana uwezo, itanibidi mimi ndio niwe chanzo cha wao kuwatoa katika ile hali duni. Kwa hiyo inanibidi nisome kwa bidii.
Pia kingine ambacho kinaweza kukurekebisha vizuri katika maisha, ukifuatilia sana dini, kama umesoma dini kwa undani, inaweza kukuongoza vizuri katika maisha yako. Kwamba ukifanya kitu fulani, ukijua kitu fulani ni dhambi, na kitu fulani yaani kwa Mwenyezi Mungu akikubaliana nacho kabisa.
Unakuta wanachuo wengi wanapenda sana starehe. Uwezo hana lakini anapenda aishi maisha fulani. Kwa mimi niko naomba kitu kimoja, yani kwamba wanachuo tupunguze zile starehe ambazo tunajua hatuna uwezo nazo. Unakuta huko chuoni unatamani uende klabu, mwingine anakunywa pombe, hana uwezo wa kupata vile vitu. Anasa zinamsababisha yeye kuingia katika kitendo cha nini? Cha ukahaba. Kwa kitu kingine tupunguze starehe.
Shukrani kwa ushauri mlioutoa mabinti mlioko huko vioni. Mimi sina la ziada kutoka jicho letu. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Safi kabisa Rahabu Freddy. Kama nilivyosema, unasikia mambo hayo tunasema ni Tanzania, lakini ukiangalia ni across the board, wanasema
yako kila mahali ni mambo ya starehe. Starehe nafikiri zimezidi. Basi katika VOA Express wakati umefika wa kibao, kama nilivyokuahidi, hali si ndio hiyo. Namuona Bosso wakishirikiana naye Costa Teach na Phantom Steez, wanasema Moyo. Yote yanafanyikia hapa studio 15.
Mi leo ni furahi, nilipotoka majanga no manisha hii. Moyo nyumbani saki kuwai, mana mpaka kwa mangia na nidai. Nataka nilewe baka suboi, niwe sikitamboi. Nilewe baka suboi, niwe
Moyo. God for the prodigy. Gotta thank God for the sushi. So fly, pussy last number. Mina taka go enjoy. Nah, wait, una taka go enjoy. A samba so kuba. Una taka go enjoy. South side, straight to TZ. Now we worldwide. I still lie in my car, no sleep. Now we outside. Mina taka go enjoy. Nah, wait, una taka go enjoy. A samba so kuba. Una taka go enjoy.
Moyo liache, nakwambia ni Mboso akiwa na Costa Teach, Phantom Steez, yote ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC.
Unasikia kama hiyo ni combination kali sana, watu watatu wameungana kutoa kibao kimoja.
Na kuna muondoko siku hizi unaendelea, nikisikiza kwa umbali nasikia kama kuna kitu kidogo kama mapiano, kama muondoko wa Afrika Kusini, kidogo kidogo, huo sio muondoko wa Bongo. Hata kidogo, lakini ni wa Kiafrika tu.
Ndivyo hali ilivyo, yote hayo ni hapa VOA Express. By the way, huyu ni mwanamuziki ambaye alizaliwa kule Kibiti, kule Tanzania, mwaka 1992. Huyu Mboso, jina lake halisi, kwa wale labda wanajaribu kujua ameandikwa vipi kwenye kitambulisho, anajulikana kama Mbwana Yusufu Kilungi. Ndivyo hivyo mambo yalivyo, Harrison Kamau. Twende wapi?
Ili mwanzoni pale nisikio medokeza mambo ya michezo na burudani, ikiwa ni Ijumaa na leo ni siku maalum kabisa. Nafahamishwa kwamba kwenye laini ya simu tuna mwenzetu Josephat Kioko kutoka Mombasa, lakini sasa hivi yuko Nairobi.
Yuko Nairobi na ametufahamisha jinsi ambavyo Kenya imeandaa mbio za kitaifa, lakini nafikiri atatueleza pia kuna safari rally ambayo imeanza mwishoni mwa wiki hii, siku mbili zimepita, imezinduliwa huko. Sijui kama atazungumza hayo, lakini yuko kwenye laini ya simu. Anasema kwa siku mbili, leo na kesho na mpaka Jumapili, kwenye uwanja wa Moi Kasarani huko Nairobi, washindi watateuliwa, lakini si atueleze mwenyewe. Kioko, vipi mambo, nini kinaendelea hasa hapo?
Shukrani sana ndugu zangu, nawasikia hapa, naona mnaraha kweli kweli kwa kusikia nimesafiri Nairobi, najua ni karibu na kwenu
kabisa.
Lakini chunga usipotee Nairobi kwa sababu kuna magari mengi kuliko Mombasa.
Kweli na hapa nilipo ni katika uwanja wa mchezo wa Moi Kasarani, na hata kando yangu nasikia kuna sauti za mashabiki, maafisa wanasimamia na wanariadha wenyewe. Sehemu ya kwanza, siku ya kwanza imekamilika leo, na kesho ndio siku ya pili kwa finali zote, ili kuchagua timu ya kuelekea Oregon hapo Marekani kwa michezo ya dunia, na pia wengine kwenda Commonwealth, itafanyika bali na Uingereza. Na kweli wanaoshiriki hapa ni pamoja na mabingwa wa Olimpiki, mabingwa kama vile Profesa Kipruto, kuna mabingwa wa Olimpiki kama vile Kipchegon, na wengi sana. Sasa Kenya hapa ni kama wa Kenya wanasema ni kama finali ndogo ya ulimwengu, maanake Kenya inasifika kwa riadha. Wanaandaa tunge hizi muda mfupi baada ya kushinda ubingwa wa Afrika Mauritius, Kenya ilichukua nafasi ya kwanza. Kabla ya kusema mengi sana, niko na mmoja wa maafisa hapa ambaye ni wa chama cha Great Kenya, na pia amewahi kuwa mwanariadha wa Kenya miaka ya nyuma, Dina Anyango. Dina, umeonaje mbio za leo na msimuko ukilinganisha na miaka yenu?
Hakika katika mbio za leo nimeona msimuko umekuwa ni mzuri sana, hasa tukilinganisha wakati wetu ambao tulikuwa tunakimbia 200 tulikuwa tunakimbia na 24. Hakika tumeweza kuona huyo mwanadada Imani akikimbia 23.01 ambayo ni nzuri zaidi, mita 200. Na hasa kuna katika sprint tumewahi kuona huyu Emmanuel Korid mkimbiaji wa mita 800, leo amekimbia 5:44 ambayo ni nzuri zaidi. Amequalify katika hiyo 400 meters. Hakika tuna improvement ya hali ya juu.
Ukiwa ofisho ama afisa wa Athletics Kenya, mnaambia mashabiki wa Kenya nini?
Tunaambia mashabiki wa Kenya, hakika sasa tunaona kama Kenya inaweza kuwa na hasa, tukiangazia pia kama sediment Emanya na manita 100 katika kitu ya kitu ya wai kuwa hata number one katika 100 meter. Sasa kukulika nisini mamala kweli ameweza kudirisha kuwa Kenya sasa wako mbele.
Asante sana. Kwa sababu ya muda, huyo ni Dina Nyango, mwanariadha wa zamani wa Kenya mbio fupi, ni afisa wa chama hiki cha Athletics Kenya.
Safi sana, Josephat Kioko, najua kulikuwa story kuhusu WRC safari dali, lakini chukua sekunde 15, nini tutarajie weekend hii?
Ndio kukamilika kesho za magari, Naivasha na mji umefurika, wanasema ni sehemu ya kitalii. Sasa kuna watu wana mziki kutoka Jamaica wanatumbuiza hapo, wale wa Kenya wameelekea Naivasha. Nimeanza Nairobi hapa jana na zikaja hapa Kasarani nilipo, na sasa leo wanapambana sehemu za Naivasha na kuendelea mpaka siku ya Jumapili.
Safi kabisa, ni mwenzetu Josephat Kioko. Shukran sana Josephat, endelea kufuatilia, utatueleza mengi tu zaidi labda wiki ijayo katika sports na burudani. Msikilizaji, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Harrison Kamau, hebu tuangalie ni nini kinavuma kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa.
Moja kwa moja naanza na mbio hizo za magari huko Naivasha ambazo kweli zimetia fora sana, watu wengi kutoka kote nchini na mataifa ya nje wakiwa wamekusanyika katika mji wa Naivasha. Mji wa Naivasha huko katikati ya Nakuru na Nairobi, upande wa magharibi, kusini magharibi mwa Nairobi.
Na kuna watu wanapenda kuita Vasha.
Sasa lililoko ni kwamba taarifa zinazotoka kutoka upande wa Naivasha zinasema kuna matatizo kidogo ambayo yametokea. Na ni matatizo nitasema ya kijamii au kwa miongoni wa mashabiki. Kunasemekana kuna upungufu wa mipira ya kondom ambayo inasemekana kuna uhaba mkubwa sana sasa hivi katika jiji la Naivasha. Hilo ni mojawapo ya masuala ambayo yanasemekana kuwa adimu. Kitu cha pili,
sasa kama usubiri kidogo, subiri,
tunakimbia sana,
tunazungumza tu hapa. Sasa magari, mashindano ya magari, safari rally na mipira ya kondom zinaingilia na wapi?
Kutokana na wingi wa watu waliokusanyika Naivasha.
Aha.
Sio magari, magari yenyewe hatumini, watu waliokusanyika Naivasha ni wengi zaidi kupita iliyokuwepo. Na swala la pili ambalo pia limeleta matatizo ni makazi. Yaani watu wanatafuta hata mahema ya kukita ili waweze kupata nafasi ya kuweza kupata hata mahali pa kujilaza huko Naivasha. Kwa hivyo ukweli ni kwamba utalii lazima umeimarika katika mji huo ambao sio mji mkubwa sana, lakini ninavyotaka kusema ni kwamba watu wengi sana wamekusanyika Naivasha sasa hivi tunapozungumza.
Sawa sawa kabisa. Kuna story nyingine ambayo nimeiona kutokea huko kwa Tanzania, naona inaendelea kuzungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii, wakati ikielezwa kwamba nchi za Afrika zinapoteza zaidi ya dola milioni 350 hizi pesa za Marekani kila mwaka kupitia utakatishaji wa fedha. Na hayo yametangazwa na gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, akiangalia takwimu ambazo ni za Benki Kuu ya Dunia, swala ambalo naona linazungumziwa wengi, hasa naona vijana wengi wanasema kama pesa zinapotea kwa njia hiyo, kuna umuhimu wa kutafuta program za kiteknolojia za kusitisha ama kujaribu kudhibiti hali hii ya utakatishaji wa fedha ambazo pia zinachangia umaskini, wakati mambo hayo yakiendelea kama huu.
Naona mengi sana yanayotia fora kwenye mitandao ya kijamii, lakini kabla ya kutamatisha, hebu tuangalie swali la leo ambalo liliuliza: Jumuiya ya Madola imeikosoa Rwanda kwa rekodi yake ya haki za binadamu, nini maoni yako?
Wamezungumza kwa wingi. Huyu Praise Joshua Malau, kwanza nipatiane background kidogo, ni kwamba Rwanda imekuwa ikishutumiwa mara kwa mara, na sasa Jumuiya ya Madola yenyewe, wakati mkutano unaendelea kule Kigali, imesema ni lazima iangalie hali hiyo ya haki za binadamu ili kuboresha pahali ambapo inasimama kwa hilo. Kwa hiyo Praise Joshua anasema wanataka kumaliza Rwanda vile walivyomaliza Libya. Wake up call. Tukiwa tukishirikiana kwa pamoja. Na kwa sababu ameandika kwa Kiingereza mambo mengi sana, lakini anasema wanajaribu kuimaliza Libya.
Richard Kambale anasema kutoka kule Beni DRC, anasema tunajua kwamba Rwanda ni mkiukaji mkubwa wa haki za binadamu, ila nchi za magharibi, Marekani ndio wanamsupport tu.
Kuna Kangamina Ndelema House anasema taifa la damu, sijui anamaanisha nini, anasema lazima Rwanda ikosolewe kwani ni taifa la damu.
Isa Bunya anasema, Bunaya anasema anaharibu sifa Rwanda ni Kagame na chama chake cha FPR. Rwanda imeshakuwa nchi ya kimbari, Rwanda wanachukua mali ya Kongo, Rwanda hakuna udemokrasia hata kidogo.
Nasikia kiashiria kwamba muda wetu umekwisha hapa studio, lakini unaweza endelea kuchangia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, mengi yameandikwa hapo. Msikilizaji, ni hayo tu tulokuwa nayo hapa. Msimamizi wa matangazo haya Abdu Shakur Abud, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamduni, mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana mwenzangu Harrison Kamau. Tunakutakieni weekend njema kutoka hapa VOA Express.